Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Ja tänään mulla on vieraanani Turke Speak ja olet traumaterapeutti.
Kyllä vaan.
Ja tuli tosta mieleen semmoinen pieni luovuuden siru, kun Anu kaatoi meille tässä vettä. Anu on tämän ohjelman tuottaja ja valvoo noita tekniikan nappuloita. Ihan pahoitteli, kun tämä lasimiehän kaatui mulle vettä, niin siinä on pieni siru. Ja mä ajattelin, että meissä ihmisissä on näitä pienempiä ja isompia siruja vaikka kuinka paljon. Mitä tarkoittaa traumaterapeutti?
Traumaterapeutti tarkoittaa sitä, että on tottunut kuuntelemaan mahdollisimman häijyjä kokemuksia ja tämmöisiä kauhutarinoita koko elämän ajalta. On ne sitten lapsuudessa tai nuoruudessa tai aikuisuudessa tapahtuneen, niin niillä on oma vaikutuksensa.
Mikä sai sun lähtemään niin kuin ammatiksessa kuuntelemaan ihmisiä ja opiskelemaan valtavat määrät?
No varsinainen syy on tietenkin Jumala, mutta niin törmäsin semmoisen miehen kuin Seppo Jokinen ja hänen puheensa alkoi puhuttele mun sisintäni ja koskettaa sinne ja nosti erilaisia kipuja pintaan ja lähdin sitten niitä käsittelemään ja sitten siinä muutaman vuoden kipuillessa niin löysin semmoisen oman vapauden siitä häpeän maailmasta ja halusin lähteä niin kuin sitä samaa vapautta mahdollistaa myös muille.
Eli sulla on niin kuin omaa kokemusta häpeässä ja voitko kertoa, mikä oli sun häpeässä?
Oikeastaan mun syvin häpeä tulee ihan jo ennen mun syntymää. Et mun isä kuoli puoli vuotta ennen kuin mä synnyin ja mun äidin isä kuoli 3 kuukautta ennen sitä ja sitten kun mä synnyin, niin mä tavallaan koin, että mun piti tulla tämmöiseksi niinku jonkunnäköiseksi, sanotaan niinku semmoinen, että tuoda niinku perheeseen semmoista jotain positiivista, jotain hyvää iloa.
Sä koit ikään kuin, että sä olet tietynlainen korvaaja.
No joo, tavallaan. Vaikka mä sitten kuitenkin niin kuin syvimmältään, niin mä olin aina se äidille muistutus siitä, mitä kaikkea hän menetti.
Ja siitä alkoi tämä häpeä sitten.
Joo. Meillä oli tämmöinen viharakkaussuhde. Hän rakasti, mutta siinä oli aina se mutta.
Missä vaiheessa sä aloit sitten tajuamaan, että sulla on tällainen vamma?
No sen mä tajusin vasta silloin sitten, kun nämä Jokisen puheet kohtasin. Tai niin kuin
eli aikuisiällä.
Aikuisiällä ihan, joo, 90-luvun alussa.
Kun se tuska vello sitten jo lapsena kuitenkin, niin miten sä opit selviytymään? Siis eikö se ole selviytymistä, jos sä et kuitenkaan ole tunnistanut asiaa, niin jotainhan sun pitää keksiä, että sä pärjäsit.
Mulla oli omia tommosia keinoja, millä mä selvin, että jos mä kerron siitä, että mistä mun oikein syvin häpeä tulee, vaikka se tulee niinku koko siitä niinku lapsuuden alusta, mutta syvin häpeä mulla tulee siitä, kun mun äiti oli innokas tämmönen, hän teki tämmöisiä kaita-elokuvia. Ja hän teki yhden semmoisen valtavan. Nyt aikuisena, kun mä sitä katson, niin se on valtava hieno semmoinen lyhyt filmi siitä, kun pikkuinen 4-vuotias poika pistää saappaat eri pari jalkaan ja lähtee isot kalsarit päällä, niin lähtee soutamaan ja ruokkimaan lampaita ja se on mahdottoman hieno. Mutta se päättyy semmoiseen tilanteeseen, jossa mä istun alasti kalliolla ja lykkään, siihen aikaan oli niveää, niin lykkään paksulti niveää tuohon vatsan päälle ja katson siinä sitten auringonlaskua. Ja itse asiassa siinä koko filmissä ei ole mitään pahaa, mutta se, että kun mä olin mä en muista, olin mä 7- tai 8-vuotias, niin mun äiti näytti tämän koko koululle. Ja silloin kun tuli se alaston kohtaus, niin silloin muistan tilanteen vieläkin, miten mä niin kuin olisin halunnut vajota maalle siinä hetkessä, että mä olin täysin paljastettu. Mulla ei ollut enää mitään suojaa ja siitä lähti vähän niin kuin semmoinen käyttäytymismalli, että aina jos mä jouduin jonkunnäköisen huomion kohteeksi tai mun kiinnitettiin huomioon tai mä olin isommassa joukossa, niin mä olin niin kuin fyysisesti läsnä, mutta henkisesti mä olin ihan omassa maailmassani. Eli mä kehitin tämmöisen kyvyn poistua paikalta.
Sen on täytynyt olla valtavan traumaattinen kokemus, näkee, että oppilaat.
Joo, kyllä sen häpeän tunteen muistaa vieläkin, että se oli semmoinen, että olisi halunnut hävitä olemasta. Että en olisi halunnut kohdata sitä tilannetta.
Miten sä käsittelit tätä pienenä poikana? Sä vaan tajusit tietysti, että nyt on paha olla.
Joo, mä en oikeastaan tiedä. Enkä muista, käsittelin mä sitä millään muulla tavalla just kuin siinä, että mä niin kuin henkisesti en ollut enää läsnä. Et joskus ennen äidin kuolemaa, niin näitä käytiin läpi sitten ja selviteltiin näitä asioita. Ja mä olin äidilleni semmoinen muistutus siitä hänen tuskasta ja kivusta. Mä oon saanut häneltä semmoisen muistolauseen, että mahtaako tostakaan nyt tulla mitään. Ja tämä just tämä niinku kyky poistua paikalta henkisesti, niin se on ollut se mun selviytymiskeino. Äiti joskus sitten jutteli koulun rehtorin kanssa, niin rehtori oli meidän perhetuttu. Ja hän puhui sitten musta aika vapaasti, niin hän oli sanonut sitten, että mulla on kutsuma nimi Tusse. Niin hän oli sanonut äidille, että Tusse nyt siellä on siellä omassa maailmassa aina välillä. Et siinä oli se selviytymiskeino.
Eli onko analyysini oikein, että äiti projisoi sinuun niin kuin sen kaiken vihansa?
Joo. Taloudellisesti meillä oli hyvä tilanne. Isoisä oli teollisuusyrittäjä ja menestynyt semmoinen, ja äiti joutui sitten siitä ottaa vastuun, kun isoisä kuoli, ja muutenkin vastuu sitten meistä sisaruksista, ja se tilanne sitten ei antanut hänelle tilaa käsitellä sitä menetyksiä.
Kun sulle kehittyi tällainen itsepuolustautumismekanismi, eli sä kykenit olemaan henkisesti pois, niin se seurasi sitten sua ilmeisesti etenkin päin.
Joo, se seurasi koko elämän. Ihan tuonne siihen saakka, kunnes mä aloin kohtaamaan omaa häpeääni ja niin kun ne kivut nousi pintaan ja sieltä alkoi paljastua näitä erilaisia tilanteita, joissa niin kun tämä häpeä niin kun vaan niin kun iski syvemmän ja syvemmän piikin sisään ja tuonne murrosikään saakka tämä henkinen poistuminen oli se kaikkein vahvin selviytymiskeino, mutta sitten taas tuli viinakuvaan. Se oli semmoinen, että sai muutama oluen, niin sitten ei ollut enää häpeää eikä kipeää eikä.
Eli näytän täällä nyt sitaatteja, eli sä tulit näkyviin.
Mä tulin näkyväksi, joo.
Millainen Tour G-Speak oli näkyvillä?
Hyvin seurallinen ja iloinen ja ei oikeastaan ollut koskaan mitään pahoja aikeita.
Sä mainitsit, että sä kävitsit ennen äitis kuolemaa niin läpinä hänen kanssaan.
Joo.
Mitä hän sanoi?
No hän pyysi anteeksi, mutta kyllä mä koin sen aika pinnalliseksi kuitenkin, koska hän ei koskaan muuttunut. Hänen ajatukset ei koskaan muuttunut. Että hänen asenne minun kohtaan oli aina samanlainen. Muistan hyvin semmoisen viimeisen joulun. jossa minä tai mun perheeni järjesti se. Sitten me oli kaikki sisarukset oli läsnä ja siinä sitten ruoan jälkeen, kun oltiin syöty ja juotin kahvia, niin äiti siihen sitten sanomaan, että kyllä mä vähän ihmettelin, että tuleeko tästä joulusta mitään, kun sinä sen järjestät. Niin silloin mä nousin ylös ja huusin, niin kuin sanoisin, että hahaa, nyt kuulitte sisarukset. Että tämä on ollut se, mitä mä olen aina joutunut kohtaamaan äidin kautta.
Mitä tapahtui siinä tilanteessa?
Ei, no sisarukset ymmärsi ja se meni niin kuin se, ei sitä sitten lähdetty siihen käsittelemään sen enempää, mutta mä sain niin kuin helpotuksen siinä kohtaa, että jes, olen ollut oikeassa.
Oliko tämä niin kuin tavallaan ensimmäinen kerta?
Oli. Tämä oli tavallaan, joo, oli ensimmäinen kerta. Itse asiassa nyt mun tuleekin mieleen vasta, että siitä alkoi se mun toipuminen. Muutaman vuoden päästä siitä. Aina selviää jotain uutta, kiitos.
Niin juuri oli sanomassa, kiitos. Tässä me nyt terapoimme toinen toisiamme. Tämä on Radio Day ja Ihmisen ääni -ohjelma ja mulla on vieraana tänään Turke Speak, traumaterapeutti.
Rainer Freeman ja Ihmisen ääni.
Pysytään vielä tuossa tuonne tavattoman mielenkiintoista. Kun sä sanoit, että hahaa, nyt näette millainen, mitä äiti on mun kohdellut. Lähtikö tästä sitten semmoinen tietynlainen kehittyminen siitä itsensä tiedostamisessa?
Siitä lähti niinku semmoinen prosessi liikkeelle, että mä tulin alkoholin kanssa tieni päähän. Sitä kautta mä niinku kohtasin oman sen pimeän puolen itsessäni. Siitä sitten Jumala puuttui peliin ja johdatti mua sitten erilaisten ihmisten kautta erilaisiin tilanteisiin, että pääsin AA:han ja sitten törmäsin lapsuuden ystävääni, joka sitten vei mut tämmöiseen aamupiiriin, jossa mä taas törmäsin Kalajoen Jormaa, josta tuli mun hengellinen isä ja tää on ollut semmoista johdatusta, niin kuin Jumala on vienyt mua sinne sun tänne ja myös nämä koulutukset, mä koen, mitä mä olen kaikki käynyt läpi, niin ne on ollut aivan niin kuin räätälöityjä tätä varten.
Kuinka kauan tätä alkoholismin vaihetta kesti?
Ihan tuonne, sanotaan, jos mä murrosiässä 3-14 mä aloitin ja liikaa 65 ja 90.
Eli se on mennyt yksi ihmiselämä.
Yksi ihmiselämä, joo. Ja viimeinen vuosi ainakin oli semmoinen, että mä ajoin 365 päivää vuodessa. Hoidin työn ja perheen ja kaikki meni sillä lailla, niin kuin päällisin puolin hyvin, mutta sisäisesti oli täys kaaos.
Pystytkö kuvaamaan sitä kaaosta?
Se on aika vaikeaa. Ei vaan tien niin kuin itsestään mitään. Sitä niin kuin oli oppinut toimimaan, oli oppinut tekemään, oli oppinut elämään, tulemaan toimeen ja tekemään työtä, hoitamaan perheet. Mutta silti oli koko ajan niin kuin semmoinen sisäinen olotila siitä, että kuka mä olen. Miksi mä olen tässä?
Ja tunnistatko tällaisen, että kun mainitsit, että työ, perhe. Eli sä ikään kuin todistitko itsellesi, että sä olet hyvä ihminen? Tuliko niistä tällaisia ulkoisia todistuksia? En tiedä, osaanko mä selittää, mitä mä tarkoitan.
Joo, mä ymmärrän sun kysymyksen kyllä ihan hyvin, mutta en odottanut mitään, koska mun yksi elämän ajatus on aina liittynyt siihen, että minä en ole mitään, musta ei tule mitään. Mä en osaa mitään.
Se iskostettiin sinun lapsena?
Niin, tai ei oikeastaan iskostettu. Se vaan tuli niin kuin sillain hienovaraisesti huomauttelemalla. Että ei sitä suoraan sanottu. Mutta ne vihjeet ja kokemukset, kohtelut. Mähän sain aina kaiken. Mulla oli niinku sillain niinku rahaa oli, koti oli, ei koskaan ollut niinku puutet mistään. Mut sisältä mä olin niinku täysin tyhjä. Mä olen sitä Häpeälapsen kirjassa, niin mä olen kuvannut sitä, että mun sisälläni oli semmoinen tyhjö, musta aukko, joka imi itteensä kaiken, mutta ei saanut mitään.
Eli se muuttui sulle niin kuin totuudeksi, että sinä et ole mitään.
Joo, joo.
Ja siihen tuli sitten kuvaan alkoholi.
Se helpotti huomattavasti. Ei se häipy olemasta aina silloin, kun joi.
Millaisissa piireissä kuljet?
Mä olin aika paljon ravintolapiirissä. Mä olin töissä ravintoloissa ja hoidin sen jälkeen sitten. Mä tein kaikennäköisiä yrityshommia. Mulla oli 14 erilaista yritystä. Mä olin hyvä saamaan kaikennäköistä, tai olin hyvä saamaan kaikennäköistä alkuun. Ja mulla oli hyviä ideoja ja ne lähti hyvin elämään. Mutta sitten jossain kohtaa tuli taas se, että ei tästä ole kuitenkaan mitään.
No, sitten sä avioiduit, saitte lapsia. Mietitkö, millainen sun suhde oli lapsiis? Oliko sulla niin kuin tietoisesti se, että sä et saa iskostaa heihin samanlaisia negatiivisia määritteitä kuin sinun
tehtiin? Mä olen sitä ihmetellyt itsekin, että mistä ihmeestä niin kuin mulla on tullut se kyky niin kuin ehdottomasti rakastaa omaa tytärtäni ja poikaani ihan. Että siitä ei ole koskaan ollut niin kuin minkäännäköistä kysymysmerkkiä. Ja se on vieläkin, niin kuin mä ajattelen heitä, niin mulla on äärettömän syvä rakkaus heitä kohtaan. Mä tein paljon virheitä heidän aikana ja sain paljon pahaa aikaan. Me ollaan sen jälkeen pystytty niistä keskustelemaan ja tänä päivänä meillä on todella hyvät välit.
Kukapa näitä virheitä ei olisi tehnyt.
Niin.
Traumaterapeutti. Turkee speak. Mitä trauma tarkoittaa?
Trauma on semmoinen kokemus, mitä ihminen ei pysty selittämään itselleen, joka niin kuin satuttaa, joka aiheuttaa pahaa oloa, tuskaa, kipua. Se voi olla ihan mitä tahansa. Toisille lapsille niin traumallinen kokemus voi olla se lemmikin kuolema ja toiselle se on joku isompi väkivalta, onnettomuus.
Eli siinä tulee niin kuin koko tämä ihmisen kirjo, kuinka erilaisia me ollaan ja kuinka herkkiä me ollaan sit loppujen lopuksi tämmöisille traumaattisille kokemuksille.
Joo, ja siihen vaikuttaa paljon just siihen, miten trauman niin kuin kokee, niin vaikuttaa se, että kuinka paljon on semmoista tervettä aikuisuutta siinä ympärillä. Riittää, kun on yksikin semmoinen positiivinen ihminen, tai voi olla yksi positiivinen lause omasta itsestään, mikä voi kantaa koko elämän läpi.
Mun tulee aina mieleen tästä alueelta. Kerran eräs mies, hän möi mulle keikkaa ja hän oli äärettömän herkkä ja hän harrasti runoja. Ja hän oli valtavan nipun kirjoittanut pöytälaatikkoon ja hän oli kerran mennyt niitä näyttämään, mutta näytti väärälle ihmiselle. Ja tämä ihminen sanoi hänelle, että miten sä kehtaat tuollaista kirjoittaa.
Joo.
Että ei ole tuossa päätä eikä häntä. Ja hän eli tämän haavan kanssa 50 vuotta. Sitten kerran me ystävystyttiin ja hän sanoi, että uskaltaisiko hän sulle näyttää hengen tuotteitaan. Ja mä sanoin, että näytä ihmeessä. Ja hän rupesi itkemään, kun mä olin todella kiinnostunut. Ja mä näin siellä valtavia hienoja rikkauksia ja viisauksia. Ja hän sanoi, että voiko joku tykätä hänen runoistaan.
Tähän niin kuin tavallaan ajatusmaailmaan törmään niin kuin jatkuvasti noissa omissa kohtaamisissa, niin kuin kohtaan erilaisia kipeitä ja särkyneitä ihmisiä, niin törmää siihen maailmaan just, että miten paljon on ihmisiä ympärillä, jotka ei vaan ymmärrä särkymisen määrää ja miten paljon joku asia voi niin kuin pirstota jonkun mielen. Et mä en ajattele niin kuin sitä särkymisen viisautena on se, että näkee ihmisen, joka on siinä edessä, niin se on niin kuin rikki lyöty peili. Ja sen niin kuin se identiteetti on kaikissa niissä peilin palasissa.
Huhhuh, mikä ajatus. Sä mainitsit, että trauma on sellainen, jota ihminen ei voi itse selittää. Ja nyt kun sinä sit Seppo Jokisen ja Kalajoen, Jorma Kalajoen kautta tunnettuja terapeutteja molemmat, lähti ikään kuin, että se trauma alkoi vähän niin kuin aukeamaan niin kuin kukkanen. Niin, eli trauman selvittämisessä tarvitaan siis toisia ihmisiä.
Joo, se helpottaa suunnattomasti. Kyllä mä olen niitäkin nähnyt, jotka on niin kuin tavallaan itse selvittänyt sen oman traumansa, mutta kyllä siihen Jumala on niin kuin meidät kutsunut. Me ollaan rinnalla kulkijoita. Hän haluaa ja toivoo, että me oltaisiin ja kuljettaisiin. Ei sen yhden virstan matkaa, vaan 2 tai 3 tai 4 tai 5.
Sä mainitsit, kun sinä keskustelit ennen tätä ohjelmaa todella hienon kuningasrajatuksen, sanoit näin, että me emme osaa enää kohdata ihmisiä. Me kohtelemme ihmisiä, mutta emme kohtaa ihmisiä.
Aivan. Se on.
Missä sä näkisit tällainen, onko se jotain juurettomuutta vai kasvottomuutta tämä yhteiskunnan? Mennään kohta sitten näin seurakuntiin ja millaista se voisi siellä olla?
Se on se kyvyttömyys nähdä toisessa ihmisessä rikkinäinen ihminen, tarvitseva, kärsivä. Meillä ei ole kärsivällisyyttä kohdata ihmistä.
Ja me pelätään varmaan sitä toisen ihmisen rikkinäisyyttä.
Ja suurin syy minun mielestä on se, että sisällä on niin paljon kipuja itsellä.
Eli sisällä on niitä, paljon niitä rikkoutuneita peilin palasia,
nimenomaan,
jossa on se ihmisen identiteetti jokaisessa niissä palassa. No kun sä sait sitten tästä punaisesta langasta kiinni ja alkoi tämä eheytyminen, jolla matkalla tietysti me kaikki ollaan edelleen.
Edelleen, niin juuri.
Senhän täytyy olla valtava henkinen kokemus. Sä aloit niin kuin uskomaan itseesi.
Se oli siis mun kohdalla ja mä väitän, että myös muilla siihen tarvii sen Jumalan läsnäolon, koska vain hänen läsnäolossaan mä uskalsin mennä sinne syvimpiin kipuihin ja rukoillen ja se, että joku oli siinä vierellä ja rukoili mun puolesta ja kysyi viisaita kysymyksiä, jatkoi mun tarinaa vähän eteenpäin tai antoi semmoisia sanoja.
Sanotti
niin kuin niitä mun tuntemuksia ja suurin osa ongelmista liittyy niin paljon siihen just, että kun lapsuudessa missä yleensä niin kun no, tai eniten tulee traumaattisia kokemuksia, niin sieltä ei siellä ole sanoja niille kokemuksille. Ja silloin tarvitaan niitä ihmisiä, jotka kertoo, että hei, että taisit hävetä itseäsi. Et mä muistan aina sen, että kun mä törmäsin tähän häpeään ja siihen nimeen omassa toipumisessani, niin muistelin semmoisia asioita, kun musta puhuttiin aina, että Tussa nyt on tommoinen ujo poika. Niin mä tajusin yhtäkkiä, että en mä koskaan mikään ujo ollut. Mä olen aina hävennyt itseäni. Ja siitä alkoi niinku semmoinen oikein varsinainen niinku sitten toipuminen siitä häpeästä, häpeän tunteesta.
Kun sä sait nyt tästä kiinni, sä ymmärsit, mistä oli kysymys. Alkoiko sun ihmiskuva muuttumaan siinä samassa hetkessä? Sä aloit niin kuin nähdä itsesi eri näkökulmasta.
Joo, mä näin itteni, niin mä sain niin kuin tavallaan semmoisen kuvan itsestäni, niin kuin se, että mä olen kuninkaan poika, mä olen Jumalan luoma, kutsuma ja lunastama. Et mulla on oma arvo. mulla on oma paikka, niin mulla on oma tehtävä. Jumala vahvisti mua siinä sitten. Lähetti erilaisia. Mulla on Australiasta tuli yksi iso isä ja iso äiti ja Jenkeistä. Mulla on parikin isää tullut käymään ja antamaan semmoisia isähalauksia ja pitämään sylissä. Ja aivan niin kuin ihan mieletön tämä matka ollut, että niin kuin saanut kokea ja nähdä sen, että mitä kaikkea mahdollista Jumala voi tehdä.
Tässä tulee väkisin sellainen mieleen, että Jumala ei ole sulle tällainen pelkkä opillinen objekti, vaan se on elävää elämää, jossa Jumala on oikeasti puuttunut sun elämässä.
Kyllä, kyllä.
Tämä on Radio Day ja Ihmisen ääni -ohjelma, ja mulla on vieraanani tänään traumaterapeutti Turke Speak.
Rainer Freeman ja Ihmisen ääni.
Voiko uskonnollisuuteen sairastua?
Mä en käyttäisi sairastua, mutta siitä on tullut myös yksi selviytymiskeino. Uskonnollisuus.
Mitä uskonnollisuus on?
Se on lakihenkistä jumalusoppia.
Kuuluuko erilaiset niin sanotut käyttäytymismallit, ajattelumallit?
Joo. Siinä on määrätyt säännöt, miten siinä toimitaan. Koska noustaan ylös, sanotaan halleluja, koska sanotaan yhdessä aamen, koska ylistetään seisten, koska istuen ja niin edelleen. Että paljon erilaisia tämmöisiä, mutta ne on myös määrätyin lailla, niin kuin ne luo semmoista turvamekanismia turvattomaan ihmiseen. Että siinä on niin kuin särkyneellä ihmisellä on tavallaan turvallinen paikka, jossa hän saa kokea niin kuin sen, että mä saan täällä olla oma itteni. Vaikka se ei täysin pidä paikkaa.
Niin just, mä ajattelin, että tullaan tähän kohtaan. Ja jos uskonnollisuus on lakia, normeja, mitä usko on sitten?
Usko on sitä, että kokee, näkee, sisäistää itteensä sen, että on jotain, joka niin kuin tavallaan näkee sen. Niin kuin, mä muistan aina semmoinen Mario Bergner, joka oli semmoinen eheytynyt homo, oli aikoinaan 90-luvussa, olisin 6-7 kertaa ollut Suomessa pitämässä semmoisia isoja seminaareja. Hän sanoi, että hän kerran hämmästytti yhden yliopiston professoria, kun hän istui ja iloitsi omassa pulpitissaan siitä, että ja piti niin kuin etusormistaan tai pikkusormistaan kiinni ja katsoi sitä, ja professori kysyi, että Mario, mitä sinä ihmettelet? Mario vastasi siihen, että tässä pikkusormin päässä on Jumalan koko todellisuus. Mielestäni se on aivan mahtava niin kuin ajatus siitä just. Se on sitä, mitä usko on.
Se on niin kuin sitä, mä oon jotenkin itse jotenkin tavallaan ruvennut pelkäämään sanaa hengellisyys. Kun sen taakse kätkeytyy monesti niin valtavasti tuhoavia piirteitä.
Valitettavasti.
Millaisia traumoja voi siitä syntyä, kun se niin sanottu hengellisyys, mitä hän on opetellut tai hänen on opetettu, jos ei se tuokaan ratkaisuja näihin ongelmiin? Mistä silloin on kysymys?
Silloin on kysymys just tästä uskonnollisuudesta, että mulla on lukuisia kertomuksia siitä, niin kuin miten äiti aina lauloi tuomion lauluja ja niistä tuli niin kuin se oma ajatus, miten niin kuin pelko maailmasta, että maailma on pelkästään tuomioita täynnä. Sitten on niitä saarnaajia, jotka sitten lapset kertoo sen, että seurakunnassa se oli niin rakastava ja sielunhoitaja ja sitä ja tätä. Ja sitten kun päästiin kotiin, niin oli helvetti valloillaan. Että semmoinen vääränlainen hengellisyys, niin se on riisunut monilta kyvyn nähdä taivaallisen isän rakastavana isänä.
No meillä uskonnollispiireissä tahtoo olla myöskin vähän, tosin näissä on paljon mennyt eteenpäin, mutta meillä tahtoo olla vähän tämmöinen moraalisointi, että ei uskovaisilla saisi olla tällaisia ongelmia ja ei saisi ajatella noin ja ei saa tuntea noin. Onko tämä nimenomaan sitä uskonnollisuutta?
No se on just sitä. Ihmiseltä riistetään kyky olla ihminen, koska Jumalan luoma ihminen on tunteva, kuuleva, näkevä, elävä. Ja mun mielestä elävään ihmiseen kuuluu kaikki tunteet. Myös suru, itku, viha, pettymys, katkeruus. Ne on Jumalan luomia tunteita ja ne kuuluu ihmisen elämään. Et jos ne kielletään olemasta, niin silloin ihmisestä häviää jotain hyvin oleellista.
Muistan kerran, kun mä opiskelin Kauniassa teologiaa, meillä Olavi Peltonen oli meillä opettamassa sielunhoidosta. Ja hän kävi Daavidin psalmeja läpi. Ja mä en ikinä unohda, se tömähti niin mun sieluun ja otsaan, niin kuin hän sanoi. Mä luki Daavidin elämästä, miten Daavid rukoili, ja hän sanoi, että huomaatteko, miten Daavid tuo Jumalan eteen omat perkeleensä.
Joo.
Se oli mulle niinku sellainen kokemus. Ja mä niinku, mulla aukesi semmoinen suuri näkymä niinku kokonaisuudesta. Että miten valtava ihminen on, miten valtavasti häneen voi kätkeytyä. Ja tämä oli Daavidin eheytymisen salaisuus, että hänellä oli niin suuri Jumala, että hän voi tuoda eteensä sisäiset demoninsa.
Nimenomaan. Se olkoon myös kaikille kuulijoille niin kuin tiedoksi, että ei niitä tarvitse kätkeä, vaan ne Jumala on sanonut sanassaan, että totuus on se, joka teki vapaaksi. Se sisältää myös sen totuuden meistä itsestämme.
Turkees Piik, entä jos meidän yhteisömme ei kestä rehellisyyttä? Luis Palau, kun hän oli 80-luvulla täällä tunnettu julistaja, niin hän sanoi, että tämän päivän yhteisöt, uskonnolliset yhteisöt, suorastaan pakottavat ihmiset valehtelemaan. Ja hän tarkoitti tällä nimenomaan sitä, että meillä on niin ne käyttäytymissäännöt ja meillä on jopa selviytymissäännöt määrätty. Ja kun ihmiset kokee, että he eivät selviä, niin, ja he aistivat, että yhteisössä ei ole tilaa tähän.
Joo, ja se
syntyy kierre.
Se on just se ongelma. Ei ole tilaa sille pahalle pahoinvoinnille. Ei ole aikaa kohdata. On kaikki seinät ja tilaisuudet, tuolit ja kaikki pitää järjestää, tehdä, ruokkia ne ja auttaa niitä ja näitä. Ja kuitenkin niin kuin ihminen jää koko ajan kohtaamatta. Että me vaan kohdellaan ihmisiä, ei me kohdata niitä.
Onko toisen ihmisen kohtaaminen, onko se tavalla tai toisella sukua, että pitää oppia ja kyetä kohtaamaan ihminen?
On. Kyllä.
Miten sitä voi opetella?
Opetella kohtaamaan itsensä. Nähdä sen, että en mä ehkä, niin kuin mä aina ajatellut sitä, että saarnaajat, jotka rintarottingilla julistaa, että Jumala rakastaa teitä, niin mä en näe siinä semmoista armollista julistusta, vaan siinä on sitä kovuutta, joka sisällä ei anna tilaa semmoiselle armolliselle julistukselle, armolliselle läsnäololle. Ja jos me ajatellaan sitä, että mitä Jeesus kohtaisi ihmisen, niin hän näki aina sen ihmisen, kokonaisen ihmisen.
Me ollaan hyvin kaukana tosta.
Todella kaukana. Ja valitettavasti mun mielestä mennään koko ajan kauemmas. Aikoinaan mun työohjaajani, kuuluisa terapeutti, niin sanoi mulle, että hän kuuli kerran radiossa sanovansa suorassa lähetyksessä, että seurakunnista puuttuu papit ja seurakunnan työntekijät, joilla on munaa. Ja rohkenen nyt sanoa ja selittää sen, että meidän seurakunnista puuttuu saarnaajat ja papit ja työntekijät ja muut, jotka uskaltaa seistä Jumalan sanan takana. Ja se on siihen suuntaan, mennään koko ajan enemmän ja enemmän.
Mistä se johtuu sun mielestä, että me ollaan luisuttu pois terveestä sanasta?
Maailmanpaine. Maailmanpaine ja se, että tämmöiset ääriliikkeet saa niin kuin tilaa ja alkaa luomaan sääntöjä, mitä me kristityt saamme tehdä, mitä sanoa ja mitä emme saa.
Niin, tämän päivän kun katsoo esimerkiksi mediaa, niin kyllä kristittyjä lyödään aika lujaa.
Joo, se on kyllä se. Vainot on tulossa ja ne on jo. Että ei se niin kuin, ei meidän tarvitse kauhean kauas katsoa niin kuin näitä vainoja. Että kyllä ne on ihan tämän päivän todellisuutta.
Mennään vielä, meillä on muutama minuutti aikaa, mennään vielä tuohon särkymiseen. Kun ajatellaan hoitavaa yhteisöä, mä oon miettinyt sellaista näkökulmaa, että miten luoda sitä tilaa, että ihminen uskaltaa särkyä. Ja pelkääkö ihminen sitä särkymistä henkilökohtaisesti siksi, koska hän jollakin tavalla vaistoo ja pelkää sitä, että hän ei enää pysty hallitsemaan elämäänsä ja itseään.
Joo, ja jotenkin niin kun mä niin kun näen tämmöisen ajanilmiön myös siinä, että siitä särkynäisyydestä on tehty jotain niin kamalaa, niin hirveää, niin sairasta, että sen takia ei uskalleta olla. Ei uskalla tuoda sitä omaa särkynäisyyttään. Sillä ei ole tilaa. Ja mä pyrin aina, jos mä käyn jossain puhumassa, niin mä puhun aina siitä niin kuin niistä omista särkymisistäni ja miten mä olen itse käynyt läpi ja miten mä oon kohdannut ja miten Jumala on auttanut. Ja se niin kuin murtaa tavallaan sen vääränlaisen tämmöisen kohtaamattomuuden.
Ei, kun särkyminen on mitä ilmeisemmin oman kokemukseni kautta ainakin, niin se on äärettömän kipeiden tunteen, niin kuin tunteiden kohtaamista.
On, joo.
Ja silloin tulee niin kuin tuolta jostakin aivokopasta vai sielusta, mistä ne tulee, niin kun on saanut sen tietynlaisen opetuksen, kristillisen opetuksen, niin sitä alkaa moralisoida itteensä.
Joo, ei pysty antamaan tilaa. Tavallaan niin kuin mun mielestä siinä on enemmänkin kysymys siitä, että silloin kun on niitä traumeja kokenut, niin ne on ollut niin iso juttu, että ei ole kyennyt sitä kohtaamaan. Jos ajattelet nyt esimerkiksi pientä lasta, joka kokee jonkun äidin kuoleman tai isän kuoleman tai joku onnettomuus tai mitä tahansa trauma se onkin, niin ei sillä pienen lapselle ole niin kuin, sille ei ole minkään näköistä kykyä selittää itselleen sitä. Ja jos siitä puuttuu terve vanhemmuus, joka ei selitä sitä, niin se pikku ihminen jää yksin sen tunteensa kanssa. Ja kun hän aikuisena lähtee kohtaamaan tätä samaa tunnetta, niin se on se pieni lapsi, joka hänessä reagoi ja kertoo, että tämä on liian iso, että sä pystyt käsittelemään tätä. Mutta ei tunteet on vaan tunteita. Ei niitä tarvitse pelätä. Ne tulee ja tekee kipeätä, mutta se läpikäymällä niin niistä vapautuu.
Hoho, tänään ollaan saatu kuunnella elävää elämää ja hienoja oivalluksia. Turkee speak, meillä on vielä pari minuuttia aikaa. Mitä sä haluat sanoa tämän ohjelman kuulijalle?
Mä haluan sanoa sen, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Ei ole olemassa mahdotonta ihmistä, ei ole olemassa mahdotonta traumaattista kokemusta. Kaikki voidaan käydä läpi ja niistä pääsee vapauteen.
Sun elämä on ollut tällainen matka ja mitä tänään ollaan keskusteltu, niin sieltä niin kuin syvältä on kummunut semmoinen toivo ja armon kokemus. Mitä toivot tänään, traumaterapeutti Turkee Speak?
Ai, mä toivon, että Jumala vahvistaa näitä mun kokemuksia, koska ne on ollut se matka tähän pisteeseen, että mä saan olla auttamassa ihmisiä, mä saan olla kohtaamassa heitä. Ja mä ajattelen sen niin kuin semmoisena, että mun tehtäväni kohtaajana on auttaa niitä ihmisiä, joita mä kohtaan, näkemään itsessään sen Jumalan luoman ihmeen. Sen ihmeellisen ihmeen, jonka Jumala on luonut ja kutsunut ja lunastanut.
Kun sä mainitsit tässä ohjelman alussa, että sulla oli kyky olla henkisesti poissa, niin se on muuttunut.
Se on pois koko
ajan. Tänään sä oot henkisesti läsnä.
Kyllä, 100%.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.